قایق و شمال. السلام علیکم قدردان دوستلرم. خوش. بگن هم ارتکلر عالمگه سیاحت قلشگه تیار مسیز؟ جوده ساز. یخشلب جایلشیب آلگم بولسنگیز عجایب حکایمنی باشلیمن. Qadim o'tgan zamonda mangu muzliklar bilan qoplangan uzoq shimol tomonda bir oq ayiq yashagan ekan. Kunlarning birida u muz parchasi ustida turgancha uzoq-uzoqlarga tikila turib nerpa balig'iga ko'zi tushibdi. Kutilmagan o'ljadan quvonib ketgan ayiq tik turganicha oldingi oyoqlarini boshiga soyabon qilib qarasa, chindan ham nerpa emish. Vaqtni g'animat bilgan oq ayiq muz ustida emaklab hashpash deguncha nerpaga yaqinlashib qolibdi. Lekin buni sezib qolgan baliq uzoqroqqa suzib ketibdi. Ana shunda ayiq o'zicha o'ylabdi.
Qani endi biror do'stim bo'lganida edi. Ikkinchi tomondan to'sib kelardi. Shunda nerpa hech qayoqqa qochib qutula olmasdi.
Shu payt ro'parasida qor tuzib shpir-shtir ovozlar eshitilibdi. Ayiq kutilmagan bu ovozdan qo'rqib ketibdi. Lekin qo'rqqanini sezdirmay tik turibdi-da, changalini yozgancha qattiq bo'kiribdi.
Ko'zimga qor otgan kim?
Bu men shamolman.
Bunga qanday jur'at qilding?
Jahling chiqmasin, ayiq. Yaxshisi menga yordam ber.
Yordam? Xo'sh. Qanday yordam beray?
Qanday bo'lardi? Bir marta puflasang bas. Men kuch-quvvatga to'laman.
Xo'sh, buning evaziga menga nima berasan?
Men senga nerplar uxlab yotgan muz parchalarini surib kelaman.
Unday bo'lsa yaxshi, do'stlashamiz.
Juda soz. Axir hamma kuch do'stlikda-ku.
Ayiq o'pkasini havoga to'ldirib, kuchining boricha puflabdi. Ana shunda shamol bir silkinib jonlanibdi-da, qanotlarini yozib dengiz tomon uchib ketibdi va ko'p o'tmay ayiqni oldiga nerpa to'la muz parchasini surib kelibdi. Ayiq mazza qilib baliqxo'rlik qilibdi. Qorni to'ygach biroz dam olmoqchi bo'lib muz parchasi ustiga uzala tushibdi-da, boshini oldingi oyoqlari orasiga olgancha uxlab qolibdi. Shamol esa bu paytda tinmay dengiz ustida sayr qilibdi. Oqibatda tong saharga borib butunlay holdan toyibdi. Ana shunda esiga do'sti ayiq tushib uning oldiga uchib ketibdi. مداری قورب چرچگن شمال ایق یاتگن موز پارچاسی üstüge kelip qongach dostini yordamga chaqira boshlabdi.
Yordam qil, og'aynish.
Ammo ayiq bir qimirlab boshqa tomoniga ag'darilibdi. Shamolning iltimosiga esa parvo ham qilmabdi.
Meni tezroq qutqar. Xalok bo'lyapman, do'stim.
Yaxshi do'st shunaqa bo'ladimi, a? Ko'ryapsan-ku. Uxlayapman. Nega shovqin solyapsan?
Bu beparvolikdan shamol juda xafa bo'libdi. So'ng bukilgan qanotlarini zo'r bazor yozganicha dengiz ustida yana ucha boshlabdi. Tinkasi qurib, suvga tushib ketay, tushib ketay deb turganida suvda ulkan bir kit paydo bo'lib, og'zidan suv aralash havo chiqaribdi. O'ynoqi shamolga shu zahoti jon kirib, qaytadan osmonga parvoz qilibdi. Daydi shamol uzoq sayr qilibdi va nihoyat charchabdi-da yana do'sti ayiqni ko'rmoqchi bo'libdi. Uchib kelib qarasa, ayiq hali ham uxlab yotar. Har xurrak otganida qorni lorsillar emish. Uning boqi beg'amligidan shamolning jahli chiqdi. U g'izillab pastga sho'ng'ibdi-da ayiq yotgan katta muz parchasini qirg'oq tomon sudrab ketibdi. Xuddi shu vaqtda o'sha yerda ovchilar ovlab yurishgan ekan. Ular uxlab yotgan ayiqni ko'rib, bir zumda uni arqon bilan bog'lab tashlashibdi. Ana shunda ayiq bukirib shamolni yordamga chaqirgan ekan, shunday javobni eshitibdi.
Yaxshi do'st bunaqa bo'lmaydi. U do'stini faqat boshiga kulfat tushganidagina yo'qlamay, doimo esda tutishi lozim.
Shunday qilib ayiq bilan shamolning do'stligi shu tariqa tugagan ekan. Ha, unutmang, do'stlikning ham o'ziga yarasha talablari bo'ladi. Do'stlar bir-birlariga hamisha, har vaqt yordam berishlari, qo'llab-quvvatlashlari lozim. Negaki, do'stlikda g'araz bo'lmaydi. Agar buning aksi bo'lsa, demak, bu do'stlik emas. Shu bilan bugungi ertagimga yakun yasayman. Samimiy do'st bo'lishga intiling. Atrofingizda hamisha sadoqatli do'stlar bo'lsin. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.